สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับ The Fifth Floor ครับพอดแคสต์โดยวัชรสิทธาครับวันนี้มาคุยกับตั้มวิจักนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเขานะครับรวมถึงสายธรรมนะครับที่เขาได้รับคำสอนมาฮะหลายคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่วิจักนำมาเสนอนะครับในสังคมไทยรวมทั้งการที่เขาได้ดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัชรสิทธาหรือว่าสังฆวัชรปัญญาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากใครนะครับแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาบ้างในโลกตะวันตกรวมทั้งก็จะคุยกับถิงชูด้วยนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งของสังฆครับ
ครับสวัสดีทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราพยายามจะดำเนินกิจการในส่วนของสังฆะนะครับการสร้างชุมชนของคนที่สนใจแนวทางการปฏิบัติอันเนี้ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็เติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยคราวนี้เป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะเอาคำสอนของอาจารย์เดจิเรนะครับมาย่อยนะครับจริงเดจิเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำคำสอนในรูปแบบของ CD set เนี่ยค่อนข้างหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับเราสามารถจะสั่งซื้อทางAmazon ได้นะครับแล้วก็จริงๆในตะวันตกเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคนที่ฟังซีดีของเรจจี้จำนวนมากเลยนะครับก็กลายเป็นลูกศิษย์นะครับคือเหมือนกับว่าฟังซีดีปุ๊บก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมอาจารย์คนนี้พูดสิ่งที่มันตรงกับที่ใจเราค้นหาเลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเขาก็ตามไปเรียนที่โคโลราโดอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่องทางที่ดีมากในการเหมือนกับเชื่อมต่อผู้คนให้เข้ามารู้จักคำสอนนี้นะครับคราวนี้พอเราสังฆะมันก่อตัวขึ้นตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ30คนนะครับเราก็เลยตกลงกันว่าถ้าเราจะเจอกันทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะเอาคำสอนใน CD set ชุดแรกเนี่ยครับ Your Breathing Body เนี่ยมาย่อยนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยผมก็เลยอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดถึงความเป็นมาของเรจจี้นะครับและความเกี่ยวข้องของเรจจี้กับสายธรรมนี้นะครับว่าเรจจี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายการพัฒนาคำสอนของเขาเนี่ยมาต่อยอดจากสิ่งที่เขาเรียนรู้จากเชอร์เกมตรงปะยังไงครับ
ครับทีนี้เนี่ยมาที่ถิงชูบ้างนะครับเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกของสังฆะนะครับก็คือจริงๆสังฆะเนี่ยเผอิญเราใช้ในสังคมไทยในความหมายที่มันเป็นเหมือนแบบพระสงฆ์มากไปหน่อยอ่ะจริงๆมันก็หมายถึงคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าชุมชนของผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ที่มีเจตจำนงร่วมกันเนี่ยแล้วก็ถิงชูก็เพิ่งได้รับการชักชวนแล้วก็สมัครมาเป็นสมาชิกสังฆะซึ่งก็เป็นสังฆะที่มีการสืบสายธรรมมาจากเชอร์เกมตุงป่าแล้วก็เรจจี้นั่นแหละก็เลยอยากถามว่าความรู้สึกที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในสังฆะแล้วก็ความสนใจในสายของการปฏิบัตินี่คืออะไรบ้างครับ
ได้ฟังเรื่องวัชรยานครั้งแรกก็นะคือตอนแรกที่ได้เจอกับตั้มตอนโน้นะคะนานแล้วแล้วก็ตอนนั้นเราสนใจข่าวยงอยู่แล้วแล้วก็ความเนื้อหาที่ฟังวันนั้นนะคะมันมีความคล้ายเยอะมากในวิธีการมองโลกหรือการอธิบายภาวะของมนุษย์อะไรอย่างเง
ี้
ย ก็เลยสนใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรอบนี้พอมาทำสตูดิโออยู่ข้างๆอยู่ในที่กรุงเทพนะคะ ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความสนใจในประเด็นอันนี้มากขึ้นแล้วพอตั้มเล่าถึงสังขาให้ฟังว่ามันคือการรวมตัวของคนที่มีคล้ายๆกับจุดร่วมหมายคล้ายๆกันหรือมีเจตจำนงที่จะทำหรือแสวงหาไปพร้อมกันโดยประคับประคองกันไปอย่างเงี้ยค่ะภายใต้ความคล้ายๆกับอาจจะไม่รู้สึกว่านี่คือคำสอนนะแต่รู้สึกมันคือแนวทางเฉยๆแล้วที่เราจะเลือ กเอามาใช้ในชีวิตเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกโอเคนั้นเราอยากจะอยู่ในชุมชนที่มีการเจตจำนงคล้ายๆกันเราก็เลยสมัครเข้าสังฆะ
ครับ
ครับแล้วตุ้นล่ะครับที่เข้ามาร่วมสังฆาเนี่ยคิดยังไงคือจริงๆผมก็ต้องบอกนะว่าไอการตัดสินใจจะทำสังฆะทำชุมชนนี้จริงจังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะคิดถึงชุมชนเนี่ยที่มันจะต้องมีคล้ายๆฟิกเกอร์เนาะ religious figure นะครับอาจจะเป็นพระชื่อดังอาจจะเป็นเซเลบทางจิตวิญญาณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แบบมีชื่อเสียงนะครับเป็นแกนกลางของชุมชนแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกชุมชนก็คือลูกศิษย์ที่กราบกรานหรือปรับปลื้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพของผมมันอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอย่างนั้นได้หรือว่าชอบที่จะทำแบบนั้นก ก็เลยแต่ว่าพอเราคิดจะตั้งเนี่ยผมคิดว่าโดยอัตโนมัตินะคนก็จะอาจจะคิดไปในทิศทางนั้นว่าตั้มเขาอยากจะสร้างชุมชนที่มีเขาเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเพื่อนนะครับอย่างทิ้งหรืออย่างตุนเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกแบบจริงๆก็โล่งอกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นที่ก็มีเพื่อนๆที่คือเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราโดยตรงอ่ะเขาก็เป็นกัลยาณมิตรที่เรารู้สึกว่าเราก็เคารพทั้งสองทางอะเนาะก็เลยอยากถามตุนด้วยว่ารู้สึกยังไงที่เข้ามาร่วมแล้วก็มองภาพของสังฆะมองภาพของชุมชนที่ตุนอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยยังไงครับ
ครับก็คือจริงๆเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกเขินๆเนาะที่จะเข้าไปสังฆะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเอ๊ะรู้จักกับสมาชิกในสังฆะไหมรู้จักกันมาหลายคนแล้วก็นานด้วยนะครับเพราะว่าก็ทำกิจกรรมกับวัชรศิธามาตลอดนะครับแล้วผมก็เรียกว่าทำงานกับวัชรศิธามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติมากนักทีนี้พอเริ่มรู้สึกว่าได้รับการชักชวนให้เข้ามาสังฆะตอนแรกก็มีความเอ๊ะตกลงเราเข้าไปเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรวะเราเป็นฐานะที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์หรือเราเป็นลูกศิษย์อีกคนนึงเอ๊ะแล้วเราจะประดักประเดิกไหมเราจะคุยกับเขายังไงท่ามกลางที่ลูกศิษย์เพราะว่าผมเริ่มต้นรู้จักกับวิจักเนี่ยในฐานะเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้อะไรจากเขานะครับมากขึ้นในขณะที่หลายคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการรู้จักในฐานะที่เขาเป็นอาจารย์ก่อนนะครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเชิงความรู้สึกตรงนั้นแต่โอเคหลังจากที่เข้าไปแล้วก็วิจักเองก็อธิบายให้ฟังว่าการเข้ามาอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เราเข้ามาเป็นลูกศิษย์อะแต่ผมเข้าใจภาพใหม่ละคือเข้าใจว่าจริงๆมันก็คือกลุ่มเพื่อนด้วยกันที่เข้ามาช่วยสร้างสรรค์อะไรกันบางอย่างโดยที่แต่ละคนเนี่ยมันมีศักยภาพนะครับมันมีความรู้มันมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็มาสร้างชุมชนที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผู้นำอะคนเดียวแล้วคนคนนั้นเนี่ยโหต้องลีดทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ภาพแบบนั้นมันคงเป็นชุมชนที่เราแต่ละคนอะเข้ามาแล้วเราเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาแบ่งปันกันมาช่วยกันแล้วก็สร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งมันแชร์วิชั่นด้วยกันนะครับแล้วมันก็สร้างไอ้โปรเจกต์นั้นให้กับสังคมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นชุมชนลักษณะนี้มากกว่าก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยเก้อไม่ค่อยเขินละแต่แรกๆเขินๆอยู่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจน
อยากถามทั้งสองท่านนิดนึงครับว่าคือโอเคเวลาเราพูดถึงคำว่าชุมชนเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกว่าชุมชนนั้นมันต้องมีเอกลักษณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดึงดูดแล้วก็เราร่วมได้อ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนพรรคการเมืองเนาะเอ้ยพรรคการเมืองเนี่ยเราใช่เราหรือว่าเรารู้สึกว่าเราร่วมอุดมการณ์บางอย่างด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคราวนี้ในสังฆะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีอาจารย์ใหญ่เนาะก็คือเชเกมตุงปะเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้รู้จักเรจิเรเพราะเขาเป็นอาจารย์ผมนะครับเขาเป็นคนตะวันตกเนาะแต่ว่าโอเคงานของตุงปะเนี่ยก็ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็รับรู้ได้ว่ามันมีเอกลักษณ์บางอย่างในคำสอนนะครับในจิตวิญญาณที่ตุงปะถ่ายทอดมาอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยอยากจะถามทั้งสองท่านว่าเนี่ยเวลามองตัวเองว่าเข้ามาร่วมในสังฆะอ่ะที่เป็นลีนีเอจของตุงปะอะไรที่รู้สึกคอนเน็กกับจิตวิญญาณแบบที่ตุงปะเขาสื่อสาร
ถ้าในแง่มุมของผมนะครับคือจริงๆผมก็อ่านหนังสือตุงปะมานานนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจพูดตรงๆเลยนะไม่เข้าใจไม่เก็ทนะครับแล้วก็ตอนแรกก็มองภาพแบบโหคงเป็นมหาสิทธาที่แบบประหลาดอะเพี้ยนแล้วก็มีพฤติกรรมที่ประหลาดตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจประหลาดถึงตอนนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ตุงป่าสื่อสารมาเนี่ยมันน่าสนใจคือจริงๆก็มีคนถามแหละเพื่อนรักกันเนี่ยแหละถามว่าเอ๊ะไม่ใช่มีแค่สายตุงป่าลิมโบเชนะเขามีสายเทรดิชั่นอื่นๆที่เริ่มเข้ามาในเมืองไทยนะครับคือตอนนี้วัชรยานเนี่ยมีหลายสายปฏิบัติมากในเมืองไทยนะครับมีทั้งที่ก่อตั้งโดยเกี่ยวพันกับคณะสงฆ์จีนนิกายในเมืองไทยเช่นลิโวเช่มีของอาจารย์กฤษดาวันนะครับมีของของท่านพักชกนะครับซึ่งก็เข้ามาเริ่มมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมีเทคก้ามีโอ้สารพัดเลยตอนเนี้ยทำไมมาสนใจอันนี้ทำไมไม่ไปอย่างถ้าสนใจแบบไทยๆไม่ต้องฝรั่งมากก็มีอ่ะนะทำไมนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะผมก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกสายปฏิบัติอันนี้ผมคิดว่านอกจากคือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้มองมันแค่มันเป็นเรื่องเทคนิคอะไม่ได้ว่าเราจะต้องนั่งสมาธิแบบไหนมีเทคนิคการภาวนาแบบไหนอันนั้นมันเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่มันสำคัญมากๆก็คือเรื่องทัศนะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอเคเราก็อยากได้อะไรที่มันเป็นเทคนิคเสียมากจนเราลืมไปว่าจริงๆอะมันมีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างด้วยก็คือมุมมอง นะครับแล้วผมคิดว่ามุมมองที่สายธรรมของเชอร์เกมตุงป่ามีเนี่ยมันเข้ากับสิ่งที่ผมสนใจมันตรงกับจริตของผมที่บางครั้งผมไม่ได้ต้องการคำอธิบายเลยที่มันเป็นลักษณะเทดดิชั่นมากอ่ะแล้วก็มันสื่อสารกันได้ด้วยมันสอดรับกับสถานการณ์กับความทุกข์ที่เราเผชิญผมคิดว่าอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดผมนะเพราะอย่างที่บอกเทคนิคอะคุณไปหาจากอาจารย์ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าไอ้ทัศนะมุมมองที่มันสอดรับกับความเป็นโลกสมัยใหม่ความเป็นตัวเราเนี่ยผมกลับคิดว่าสายธรรมเนี่ยตอบโจทย์อันเนี้ยนะครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นปณิธานอันนึงของตุงป่าที่เอาพุทธธรรมไปสู่โลกตะวันตกด้วยคือมันกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่าผมได้รับความดึงดูดอีกอย่างนึงก็จากวิจักนะครับก็คือในฐานะที่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็เป็นเพื่อนที่แชร์ความรู้สึกกันในทางจิตวิญญาณได้เพราะผมรู้สึกไว้วางใจเขาอะฮะว่าถ้าผมจะมาอยู่ในสังฆะเนี่ยซึ่งมีโอเคเขาเป็นเหมือนคนที่เป็นแกนนำหลักอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจะสามารถแชร์ประสบการณ์ของจิตวิญญาณของผมโดยไม่ต้องเก้อเขินได้เนี่ยก็ถ้ามีใครสักคนก็ต้องเป็นวิจักอะประมาณนั้นนะครับก็เป็นสาเหตุที่เข้ามาสนใจสายธรรมปฏิบัตินี้ครับถึงนะฮะ
ส่วนตัวแล้วมีความรู้ในเชิงวัชรยานน้อยมากแล้วก็อ่านหนังสือของตรงปะแบบผ่านๆเลยอะค่ะแล้วก็เลยมีความเข้าใจต่อเขาน้อยแต่เท่าที่เรารู้ก็คือเขาเป็นคนที่อวังการ์ดอะค่ะก็คือไม่มีอะไรที่จะ define เขาได้ว่าเขาคืออะไรกันแน่อย่างนี้นะคะแล้วน่าจะเป็นจุดนี้ด้วยที่ทำให้รู้สึกไว้วางใจกับแนวปฏิบัติของเขาอะค่ะ mm-hmm. เพราะว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันหมดยุคกับการที่เราจะให้ใครสักคนเป็นฮีโร่
mm-hmm.
เป็นหรือเป็นคูรุก็ได้แต่ว่าคูรุในความเข้าใจของเรามันน่าจะเป็นคนที่มาประคองเราช่วงที่เราต้องการหรือจำเป็นในบางมิติตอนที่เรากำลังทำกระบวนการอยู่มากกว่าที่จะเป็น my day my night my everything mm-hmm. อะไรอย่างนั้นนะแล้วมันหมดยุคที่เราจะเป็นแบบให้ใครมาเป็นตัวแทนของเราในการพูดถึงการเข้าถึงอะไรพวกนี้ค่ะมันน่าจะเป็นกระบวนการที่เราทำกับตัวเองงั้นอย่างที่ตุนพูดว่ามันเข้ากับชีวิตของเรานะขนาดนี้มากกว่าtradition อะไรบางอย่างที่มันดูห่างเหินน่ะที่มันดูเชื่อมไม่ติดเพราะว่าอาจจะเป็นวัยหรือเป็นภาษาอะไรพวกนี้ค่ะที่เราไม่เข้าใจว่าบริบทของเขาณขณะนั้นที่เขาอธิบายหมายความว่ายังไงแต่พอเรามาเจอเขายุ่งแล้วเราก็มาเจอคนอย่างตรงปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้มีความศรัทธาว่าถ้าหากเราปฏิบัติด้วยตัวเราเองอ่ะที่ไม่ใช่แค่ต้องอาศัยมีเดียมที่เป็นบุคคลหรือองค์กรจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถาบันศาสนาจ๋าๆเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปถึงได
้
เหมือนการดึงพลังอับกลับมาแล้วพอได้มารู้จักกับวัชรสิทธามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เจอคนในสังฆะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนข้างในบางคนนะคะก็ยังไม่เยอะแล้วก็คุยกับตั้มคุยกับตุลก็ยิ่งรู้สึกว่าใช่ว่ะแม้กระทั่งตัววัชรสิทธามันก็ยังพยายามที่จะลบตัวบุคคลออกไปแต่ว่าสร้างความเป็นชุมชนที่ประคองกันแทนนะคะคือแทนที่จะเป็นคุรุเพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพูดถึงตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้เกียรติหรือ appreciate lineage หรือว่าสายที่ถ่ายทอดกันมานะคะแต่มันเป็นการ acknowledge ในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องบูชาเขาเป็นเทพอะค่ะแต่ว่าเรามองเขาว่าเรากำลังแชร์ experience ของไอ้แบ่งปันประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เขาก็อาจจะเคยมีในช่วงเวลานึงที่เขาก็เป็นมนุษย์ปกติในเวลานั้นแต่เราก็ยังสืบทอดกระบวนการนั้นต่อมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะยังสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังของเรา
ที่จริงก็อยากจะเสริมของถิงนิดนึงนะครับคือจริงเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าสายเทดิชันเขาไม่ดีนะคือสายเทดิชันนี่เขาก็มีลักษณะที่มันก็เหมาะสมกับคนที่เขาสนใจทั้งนั้นคือผมเองก็เป็นคนสนใจเทดิชันนะคนก็จะรู้ว่าผมรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าแค่นั้นมันไม่พออ่ะสำหรับตัวเองอ่ะคือคล้ายๆโอเคเรารู้อะไรแบบนั้นแล้วด้วยแต่ว่าภาษาที่เราจะสื่อสารออกไปอย่างสากลหรือคุยกับคนรุ่นใหม่ๆถัดจากเราเนี่ยมันคล้ายๆมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคคือผมเนี่ยรับคำสอนหมดนะคือที่อื่นผมก็ไปนะใช่ไหมฮะแต่ว่าผมคิดว่าเวลาเราเลือกสายทำปฏิบัติหลักเนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่มันเป็นแกนของเราอ่ะแต่โอเคเราสามารถที่จะหยิบเอาส่วนที่มันสำคัญนะครับของสายปฏิบัติที่หลากหลายเนี่ยแล้วเราก็สามารถสร้างอะไรที่มันเป็น ตรงกลางของเราได้อะแล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยไอ้ความสนใจเทดิชั่นผมที่มันจะไม่หายไปไหนเนี่ยเผลอๆมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังฆะวัชรปัญญาด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะช่วยให้มินมีมิติอีกแบบนึงโผล่ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
ใช่ๆก็ไอ้ตัวสังฆะนี่ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วผมคิดว่าไอ้ความตั้งใจของผมเนี่ยมันก็มาจากความโดดเดี่ยวแหละจริงๆก็คือเราเรียนมากับอาจารย์คนนี้นะครับที่เขาอยู่อีกซีกโลกนึงกับชุมชนนะครับที่โอเคเป็นนักเรียนเป็นคนที่ฝึกด้วยกันรอบๆอาจารย์คนนี้นะครับแล้วพอเรามาอยู่ที่เมืองไทยเราก็ปฏิบัติเนาะสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีคนสนใจอย่างเงี้ยคนก็เดินมาหาผมนะครับแล้วก็มาเข้าคอร์สมาเรียนด้วยนะครับฝึกกันมาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่ว่าเอาจริงๆลึกๆแล้วผมคิดว่า มันมีประสบการณ์บางอย่างของการอยู่ในสังฆะที่อเมริกานะครับแล้วก็เรารู้สึกได้ว่ามันมีควอลิตี้ที่มันพิเศษนะครับที่เรารู้สึกได้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองคนแต่ละคนเนี่ยเขามีกิฟต์นะครับคนแต่ละคนเขามีคอนทริบิวชันบางอย่างที่ทำให้สังฆะเนี่ยมันเกิดเป็นแบบเฮลตี้เควอสนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเหมือนกับว่าได้มีสนามทดลองในการที่จะฝึกปฏิบัตินะครับต่อกันและกันส่งเสริมกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเลยอยากจะให้มันเกิดอะไรแบบนี้ที่เมืองไทยแล้วผมคิดว่าไอ้คุณภาพของสเปซอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะสมมติว่าเราอย่างตอนผมไปที่อเมริกาเราไปเรียนที่มหาลัยนารูปะอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าคุณภาพของสเปซในนารูปะเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเห็นตรงปากก็ได้ตรงปากตายไปแล้วตอนนั้นหรือว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราจะไปเรียนกับใครหรือไปเรียนภาคไหนอ่ะเราอาจจะไปเรียนภาคอาร์ตเราจะไปเรียนภาคศาสนาเราอาจจะไปเรียนภาคจิตวิทยาแต่ว่าทั้งหมดอ่ะคนที่ไปเรียนนารูปะเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าสเปซของนารูปะมันมีความยูนิคนะครับว่ามันมีแมจิกบางอย่างเกิดขึ้นมันมีคนที่ไลท์มายเด็ดบางอย่างคนที่มีวิชั่นแชร์วิชั่นบางอย่างอย่างเรื่องเบสิกกูดเนสอย่างเรื่องenlightened society อย่างเรื่องdignity อะไรอย่างเงี้ยของมนุษย์อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าตุงปะได้วางรากฐานไอแนวคิดวิสัยทัศน์แบบนี้จากการภาวนาเนาะที่เป็นพื้นฐานที่นารูปะไว้นะครับแล้วก็ทำให้สเปซตรงนั้นมันไม่ใช่แบบศาสนาไม่ใช่แบบคุณเข้ามาแล้วตัวรีบๆคุณต้องแบบกราบเป็นจังข้าประดิษฐ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณได้รับการ empower ให้แชร์ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่คุณมีบทเรียนในห้องเรียนก็มาจากวัตถุดิบที่ทุกคนแชร์ลงมาในวงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบรรยากาศแบบนี้มันคือสปิริตของนารูปะที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วในสังฆะเราเวลาที่เราปฏิบัติในสายธรรมของทุงปะมันก็เห็นชัดเข้าไปอีกว่าอ๋อนี่ไงมันคือแบบมันคือรากของสายพลังงานอันเนี้ยหรือสเปซอันเนี้ยที่แบบมันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของทุกคนที่เข้าใจว่าอ๋อโอเคคุณต้องซีโรราบนะคุณต้องแบบface the unknown นะคุณต้องอยู่ฝึกที่จะอยู่กับ emptiness หรือ natural state อะไรอย่างคำพวกนี้ในการภาวนาเนี่ยมันได้รับอิทธิพลนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นคำถามที่ทั้งถิ่งทั้งตุนก็อาจจะคิดคล้ายๆกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมวะที่เราจะแบบเหมือนมีสเปซแบบนี้สเปซชุมชนในที่นี้คือสเปซเนาะกลายเป็นสเปซไม่ใช่ชุมชนไม่ได้แบบว่าเราคัดเลือกคนที่แบบคนนี้ควอลิฟายคนนี้ไม่ควอลิฟายแต่ว่ามันเป็นการสร้างสเปซด้วยกันบางอย่างที่ทำให้เกิดแมจิกนะครับทุกคนเติบโตได้ทุกคนแบบเหมือนกับยังไงอะทำให้เกิดสปาร์กกันอะประมาณนั้นครับ
แล้วก็
มีการเดดแอร์ไปนิดนึงว่าจะคุยอะไรต
่อไม่จริงกำลังพยายามคิดตามอยู่นะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างชุมชนของคนที่มีวิชั่นร่วมกันจริงๆก็ไม่ง่ายไง
ไม่ง่าย
ใช่ไหม
มันจริงๆมันเป็นความปรารถนาของแทบจะทุกคนนะที่มาสนใจเรื่องประมาณนี้คือมันไม่มีใครอยากทำคนเดียวอะแล้วมันก็รู้สึกได้ว่าการทำคนเดียวมันไม่ได้เฮลตี้นะคือถึงจุดหนึ่งเราต้องการแบบยังไงอะเหมือนกับวัตถุดิบอะเหมือนกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันเป็นดีอาร์เตอร์แล้วเราก็อินคลูดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแบบการเติบโตของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็แสวงหาการสร้างชุมชนแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยครับมันไม่ง่ายมีอุปสรรคมากมายคนที่คิดว่าไลฟ์มายเดทคนที่คิดว่าแชร์วิสัยทัศน์ด้วยกันพอมันทำด้วยกันจริงๆนะอยู่ด้วยกันนานๆไปเนี่ยมันก็ขัดแย้งหรือว่าอะไรอย่างเง
ี้ยคือจริงๆแล้วไอ้ปรากฏการณ์อย่างพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายอะค่ะมันก็มาจากรากของการที่มนุษย์อยากจะคอนเนคกับมนุษย์คนอื่นๆเ มันไม่ใช่แค่การเอา approval หรือว่าอยากให้คนอื่นมาแบบaffirm เราอะว่าเรามีตัวตนอยู่แต่มันหมายถึงเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมบนโลกใบนี้เราจะมีประโยชน์หรือเราจะสร้างอะไรที่มันเป็น impact ต่อสังคมได้ยังไงแต่พอมันไม่มี outlet นั้นมันไม่มีช่องทางออกอะคนก็จะมันก็เลยกลับไปสู่โซเชียลมีเดียก็คืออะไรก็ได้ที่เราโพสต์แล้วมันจะมีคนมากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงที่เป็นสังฆาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสามารถมันมีประสิทธิ์มันมีศักยภาพที่อาจจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าถ้าหากเราอยากรู้จริงๆว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้มันคือการกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วเมื่อเราค้นพบตัวเองได้แล้วเราก็จะรู้เราจะคอนทริบิวต์อะไรไปได้อย่างแท้จริงอะไรคือข้อจำกัดเราอะไรคือศักยภาพของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าสังฆะมันพิเศษตรงที่ไม่ใช่พิเศษมันเสน่ห์มันน่าจะอยู่ตรงที่มันเป็นคนที่หลงทางทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็คล้ายๆกับมีจิตจำนงร่วมกันว่าฉันก็จะลองดูว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างฉันทำงานกับตัวเองเธอก็ทำงานกับตัวเองแล้วดูซิว่าแต่ละคนจะคอนทริบิวต์อะไรออกมาบ้างจากกระบวนการของแต่ละคนซึ่งมันดูอย่าง space อย่างที่ตั้มว่าก็คือการให้พื้นที่กับความเป็นไปได้ทั้งหลายนั้นน่ะแล้วเราก็ยังไม่ต้องไปรีบตัดสินไม่ต้องไปรีบหาอะไรไปโพสอ่ะว่าฉันต้องมีอะไรโพสเพื่อให้community confirm ฉันหรือ affirm ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างที่ตั้มพูดว่าโอเคเรามาทำสังฆาแล้วดูเหมือนจะ like minded ดูมันจะคิดเหมือนกันอ้าวเอาเข้าจริงๆคือเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้จะตัดใครที่คิดต่างออกไปอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นก็เป็นศักยภาพนึงที่อาจจะเป็นไปได้เป็นความจริงของเขานะนะห่วงเวลานึงสเปซนึงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันคล้ายๆกับประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นนะแต่เราเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆก่อน
คิดว่าสิ่งนึงที่มันจะมีความแตกต่างสำหรับ spiritual community นะก็คือไอ้ foundation ของ practice นี่แหละคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเด่นเพราะว่าโอเคเราไม่ได้กำลังพูดถึงวิธีการปฏิบัติที่แบบทุกคนต้องทำเหมือนกันต้องเป็นเหมือนกันไม่ใช่ผมคิดว่าสายตุงป่าเนี่ยมันมีสปิริตของความยังไงอะความไม่มีอะไรอะความไม่เป็นอะไรหรือการซีโรราบต่อพื้นที่ว่างต่อสเปซที่มันไร้เงื่อนไขคือหรือว่าความรู้สึกของการแบบอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีหลักความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีหลักการเดินอยู่บนคมมีดอะไรพวกนี้คือคำพวกนี้มันมีความหมิ่นเหม่ของการอยู่ตรงนั้นเฉยๆกับความไม่รู้อ่ะการที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมคิดว่าไอ้การที่เราสัมพันธ์กับสเปซของ emptiness แบบนี้ใน practice ของเราเนาะที่เราทำกันต่อเนื่องทำกันเป็น daily practice เป็น weekly practice อะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไม่อยากจะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันของ community แต่ว่าผมคิดว่ามันมี ground ของ emptiness เป็นให้กับการโผล่ปรากฏของอะไรก็ตามที่มันอาจจะเกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ความท้าทายใหม่ๆผู้คนใหม่ๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่าถ้าเรารักษาไอ้พื้นตรงนั้นได้พื้นของ emptiness ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะน่าตื่นเต้นมากว่าไอ้คอมมูนิตี้เนี่ยจะเกิดตายevolve ไปแบบนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายอะมันไม่มีเหมือนกับ agenda แต่ว่าก็คืออ่ะคนแชร์ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็คล้ายๆเป็นพาหนะแล้วก็เราขึ้นไปแล้วก็มันก็ล่องไปอย่างเงี้ยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับ
จริงๆก็นั่นแหละครับคือผมคิดว่าตัวอย่างของสังฆะวัชรปัญญาเนาะคงเป็นตัวอย่างของวิธีคิดเกี่ยวกับคอมมูนิตี้แบบใหม่อะเกี่ยวกับในเชิงจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในสังคมไทยตอนนี้มันเริ่มมีกลุ่มก้อนที่เป็นสังฆะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นไหมก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่านั่นแหละมันยังไม่มีตัวอย่างของสังฆะที่มันมีความเปิดกว้างที่มันแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมีปัญหาก็ว่ากันไปแล้วก็อยู่กันไปท่ามกลางความไม่รู้อย่างที่ตั้มบอกอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีไง
มันดูเหมือนไร้ทิศทางกัน
เลยเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าไปสายอื่นเนี่ยโอ้โหเขามีอาจารย์ชัดเลยอาจารย์คนนี้ต้องเป็นวิธีอย่างนี้อะไรเงี้ย
มันดูมันแฮงเอากัน
อันนี้ดูแบบเฮ้ยมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ย
แต่ว่าผมว่ามันถ้าเราไม่เข้ามาอยู่ข้างในเราจะไม่รู้สึกตรงนี้ไงว่าเฮ้ยเวลาเราสมมติจัดคอร์สที่วชิรสิทธานะมันเกิดแมจิกจริงๆที่แบบว่ามันดูเหมือนคนแบบที่มาสอนก็ดูยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่คนที่มาเรียนก็เขาก็มาคำมางงๆแล้วก็แต่ว่าพอเราล้อมวงการเราเริ่มเรียนซึ่งไอความสนใจของเราก็คือจริงจังนะใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มแชร์ประสบการณ์แล้วเรามีความเชื่อมั่นอะว่าคนทุกคนมีความจริงใจในสิ่งที่เขากำลังแบบอยากรู้หรือว่ามีประสบการณ์อยู่เงี้ย แล้วไอ้ความแบบ authenticity ตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดแมจิกของแบบโอ้ความรู้ใหม่สิ่งที่มันปิ๊งแวบอะไรเงี้ยราวกับว่ามีครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วก็สื่อสารอะไรกับเราบางอย่างอะไรเงี้ยมันทำงานกับในระดับแบบ unconscious ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่แบบอ้าวเรายังไม่สามารถ articulate มันออกมาได้เป็นประสบการณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเกิดประสบการณ์อย่างนั้นบ่อยมากในการเรียนรู้ด้วยกันที่วชิรสิทธานะตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงผมคิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีช่วงนึงที่ผมรู้สึกแบบอาจจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะผมปีนี้อายุ40ละนะครับก็จริงๆก็เรียกว่าเลยวัยกลางคนนะเลยกลางคนมาละนะครับแล้วก็มันก็จะมีจุดที่เราสงสัยแบบเนี่ยเคออสมันหลังจากโควิดความตายมันเข้ามาใกล้นะคนทุกคนแพนิคกับความล่มสลายของอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วเราล่ะเหมือนเราถ้าเราแบบทุกอย่างมันหมดวันเนี้ยเราติดโควิดสมมติหรือว่าเราแบบไม่สามารถจะมีชีวิตต่อไปแบบเดิมได้เนี่ยเรามีอะไรที่เราเสียดายที่ยังไม่ได้ทำหรือเปล่าเหมือนเราเกิดมาเราจริงๆเราก็รักชีวิตเรานะชีวิตนี้เราสึกว่าค่อนข้างแบบเป็นชีวิตที่แบบเราชอบอะโอเคมันอาจจะมีความยากของมันแต่เราก็ชอบวิจักแบบที่เป็นแบบเนี้ยแต่ถามว่าเอ้ยวิจักเนี่ยยังมีอะไรที่แบบไม่ได้ทำแล้วจะเสียใจอะถ้าเกิดเราตายวันพรุ่งนี้เรายังเสียใจที่ไม่ได้ทำหรือเปล่างั้นผมคำถามพวกนี้มันย้อนกลับมาทำให้ผมถามตัวเองว่ามันมีอะไรที่ผมยังโฮแบ็กในตัวเองอยู่บ้างมันมีอะไรที่ผมรู้สึกว่ายังเป็นสิ่งที่ผมแบบอยากจะทำอยากทำให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะดูบ้านะที่ผมแบบมาผลักดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอันนึงถามว่าไอการทำสังฆะทำกลุ่มคนลักษณะเนี้ยมันต้องใช้แรงไหมมันก็ต้องใช้แรงนะบางทีต้องอินิเชียตบางอย่างผลักดันบางอย่างแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าคือเราจะไม่ทำก็ได้ไงจริงๆเราก็ชิลๆคนมาเข้าคอร์สอบรมอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างๆกันไปเจอกันบ้างเมื่อไหร่ก็เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันต่อเนื่องนะครับสร้างคอมมูนิตี้แบบเนี้ยโดยที่เราก็ไม่อยากจะเอาตัวเองเป็นแบบโหฟาเธอร์ฟิกเกอร์เป็นอะไรอย่างนั้นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้แรงอีกแบบนึงที่เฮ้ยทำให้คนเห็นวิสัยทัศน์ตรงนี้ทำให้คนที่แบบรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอยากจะลงทุนอนาคตที่อาจจะยังมองเห็นไม่ชัดบางอย่างแต่ว่าเอ้ยลงทุนด้วยกันไหมแล้วก็เนี่ยมาเสี่ยงด้วยกันมาคอนทริบิวต์ด้วยกันแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนแบบไม่รู้นะแบบตอนที่เราแชร์ให้ถิงฟังเรื่องว่าแบบสมมติว่าสังฆานี่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มูลนิธินี้มันแบบอาจจะมีเงินบริจาคขึ้นไปเรื่อยๆอ้าวแล้วเรามีความฝันไหมที่อยากจะทำอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่สักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้ามูลที่ของอาจารย์กฤษฎาวันเขาก็ทำสถูปใช่ไหมครับที่เป็นการฟันเรสแล้วก็มอติเวตแบบมูฟเมนต์อ่ะแบบด้วยการใช้คำสอนหรือการปฏิบัติด้วยถามว่าถึงจุดหนึ่งเรามีวิชั่นมีความฝันอย่างนั้นไหมแล้วเราก็แชร์ให้ถิงกระตุนฟังเรื่องการสร้างรีทรีทแลนด์พื้นที่รีทรีทเป็นเหมือนกับที่ดินกว้างๆเงี้ยแล้วก็คนมาแชร์คนมาแบบอยู่ในพื้นที่นั้นได้สร้างบ้านของตัวเองได้มีโปรเจกต์อะไรก็แบบเหมือนกับทำให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเป็นวิลเลจเป็นเหมือนกับAnimal Crossing เล็กๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้น 90% ก็เป็นรีทรีทแลนด์ที่เป็นพื้นที่เวิ้งว้างอาจจะมีสถูปของท่านตุงปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อันนั้นก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ผมเห็นขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันก็คล้ายๆสังฆะเนาะสังฆะที่เป็นรูปธรรมเป็นฟิสิคอลสเปซอ่ะซึ่งอันนั้นคือความฝันของเราที่แบบจะซื้อที่ดินจะสร้างบ้านจะอะไรจะปลูกต้นไม้ด้วยกันอะไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะใช่ไหมไอการที่เราแบบเริ่มต้นตระหนักว่าเฮ้ยเรามีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มคนที่เราปฏิบัติด้วยกันนะแล้วเราเริ่มที่จะแบบ explore quality ของ unconditional space บางอย่างด้วยกันคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อนที่นำไปสู่ physical space ที่เราอาจจะมีโปรเจกต์แบบนั้นในอนาคตทิ้งคิดไง
ส่วนตัวเราเป็นคนจนๆคนหนึ่งนะคะเราก็จะคล้ายๆกับอาศัยล่มโพบารมีของเพื่อนนั่นแหละว่าเขามี
ข้าวอะไรกินบ้าง
มีอะไรให้เราบ้างได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายวันแต่ว่ามันมีเพลงอันนึงของอลานิสมอริเซตนะคะที่ชื่อยูโทเปียแล้วเนื้อหามันก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองอะแล้วก็อินคลูดความแตกต่างเข้ามาได้แล้วก็ในฟังเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่อย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าบนโลกใบนี้ใครมันจะมารวมตัวกันโดยไร้เงื่อนไขต่อสภาพที่อีกคนหนึ่งเป็นได้ขนาดนั้นจริงเหรอแล้วพอไปร่วมงาน Sacred Mountain รอบที่แล้วเมื่อต้นปี ต้นปีใช่ๆต้นปีก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคล้ายกับเนื้อหานั้นแต่พอตั้มพูดถึง space ที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะที่มันมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับที่เราเคยสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านั้นอ่ะมันก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดก็เลยยิ่งรู้สึกว่าโอเคกูต้องอาศัยบารมีเพื่อนนั่นแหละเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออเราจะสามารถอยู่ในชุมชนนั้นได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันก็คล้ายๆการทดลองนะแต่มันก็คงมีพื้นที่อย่างนี้ชุมชนอย่างนี้อยู่หลายที่บนโลกใบนี้แล้วอะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือเนื้อเรื่องของเขาไงอันนี้คือเนื้อเรื่องของเราอะว่าเราที่เป็นถิงเนี่ยหรือว่าตุนหรือว่าตั้มหรือว่าคนอื่นในสังฆะที่เป็นเขาอะมารวมตัวกันแล้วอะแล้วมีเจตจำนงแบบนี้มันจะนำพาไปสู่อะไรได้บ้างอะ
mm-hmm.
เราก็ตื่นเต้นนะถ้ามันเป็นไปตามเนื้อหาของเพลงเป๊ะๆ เลยอะแบบput your guard down you fall into a net แล้วรู้สึก safe อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีอะไรที่จะมาสร้างความชอบธรรมกับภาวะที่ตัวเองไม่ชอบอยู่กับตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. มันค่ะประมาณนั้น
mm-hmm. ทีนี้ก็นะครับหลายคนถ้าฟังแล้วก็คงสนใจว่าเอ๊ะแนวทางการปฏิบัติของสายธรรมปฏิบัตินี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็สนใจอยากจะมาลองดูว่ามุมมองญาณทัศนะของสายปฏิบัตินี้เป็นไงเนี่ยเขาจะมีโอกาสเข้ามาสัมผัสไหมยังไงบ้างทางไหนบ้างอยากให้ตั้มแนะนำนิดนึง
ครับก็คือจริงๆวัชรสิทธาเนี่ยก็จะมีคอร์สอบรมนะครับที่เป็นเหมือนกับขาประจำอยู่ก็คือพูดง่ายว่าอย่างตุนอย่างผมอย่างถิงนะครับอย่างอาจารย์ดอนเนี่ยอันนี้เราก็คืออาจจะแชร์วิชั่นตั้งแต่แรกนะครับกับการตั้งสถาบันอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วเราสึกว่าเออเขาเป็นเหมือนคอร์แฟคัลตี้ให้กับที่นี่นะครับกิจกรรมนี้ก็จะมีดำเนินอยู่แต่ว่ามันก็จะมีคนที่สมมติมาเข้าคอร์สต่างๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีเส้นทางให้เดินแบบสมมติสนใจเรื่องภาวนาแล้วมันมีเส้นทางให้เดินต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ย
mm-hmm. อ
ันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันจะเริ่มให้เห็นภาพว่ามันมีอยู่นะครับก็คือคุณก็อาจจะเริ่มต้นมาเข้าคอร์สพื้นฐานก่อนนะครับเข้าคอร์สภาวนากับผมนะครับหรืออาจจะกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นมารู้จักว่าเมดิเทชันของที่นี่เป็นประมาณไหนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีคอร์สที่ละเอียดขึ้นนะครับอย่างเริ่มต้นเดินทางข้างในมาสู่แบบพลังเยียวยาของโพธิจิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบความรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มรู้จักคนในคอมมูนิตี้นี้ละเริ่มรู้จักแนวทางละแล้วก็อาจจะเริ่มมากลุ่มนั่งวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อาจจะไปรีทรีทที่เชียงดาวนะครับที่อาจจะเป็นระยะยาวขึ้นเป็นที่ประจำปี10วันเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่กลางปีด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้อย่างเงี้ยก็มันก็จะเริ่มเข้ามาคราวนี้ถ้าเรารู้สึกว่าถึงจุดนึงว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เราอยากจะใช้นะครับเป็นภาณะในชีวิตของเราเราก็อาจจะตัดสินใจมาเข้าร่วมสังฆะนะครับก็การเข้าร่วมสังฆะก็ไม่มีอะไรก็คือก็มาปฏิบัติด้วยกันนะแล้วก็มาคล้ายๆลงทุนอนาคตด้วยกันนะครับ mm-hmm. การบริจาค การทำบุญเนี่ยมันคือการให้ทานเนาะผมคิดว่าการทำบางทีเวลาเราพูดถึงการภาวนาเรียนรู้ด้านในเนี่ยหลายๆครั้งเราจะค่อนข้างปฏิเสธเรื่อง generosity หรือการให้ giving mm-hmm. ว่าเราคิดว่าเอ้ยพวกนั้นมันเป็นเรื่องขั้นชั้นต่ำอะ mm-hmm.ภาวนานี่มันชั้นสูงเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆผมคิดว่าการทำงานกับตัวตนเนี่ยเราต้องสละออกตลอดเวลา
uh-huh.
โดยเฉพาะเรื่องคารวะเนี่ยเรื่องเงินเรื่องการมีรายได้เนี่ยถือว่าเป็นตัวตนที่สำคัญมากๆเลยของคารวะเราซื้ออะไรเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่ามันเราให้เงินกับอะไรสมมติเราไปซื้อ Starbucks เนี่ยแสดงว่าเราต้องเห็นว่า Starbucks เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรามากอ่ะ
uh-huh.
มั้ยเราจะไปซื้อ Nintendo Switch เนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินแล้วก็เฮียมันต้องมีความหมายกับชีวิตเรามากเราต้องแบบใช้เวลากับมันเช่นเดียวกันนะครับเราจะให้เงินกับการทำบุญกับอะไรให้กับองค์กรอะไรเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่ามันก็คือการลงทุนอนาคตด้วยกันเหมือนพรรคการเมืองก็เหมือนกันแล้วก็บริจาคเพื่อพรรคการเมืองเหมือนกันผมแค่มันหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย500บาทต่อเดือนนะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับเราทำบุญให้กับความว่างให้กับสเปซของวัชรสิทธาของมูลนิธินี้ของรีทีทแลนด์ในอนาคตอะไรก็ตามที่เราคิดด้วยกันนะแล้วก็เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เนี่ยก็เราจะมาบริจาคให้มูลนิธิเนี่ย500บาทต่อเดือนนะครับลงทุนอนาคตด้วยกันแล้วก็บำรุงรักษาฟาซิลิตี้สังฆะอะไรต่างๆนะครับก็เนี่ยแหละก็เราก็จะไปเป็นสมาชิกละหลังจากนั้นเราก็มันจะมาเจอกันทุกวันจันทร์นะครับทบทวนหลักคำสอนทบทวนการปฏิบัตินะครับเราอาจจะมาแชร์เรื่องราวของครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่ให้เราเห็นภาพไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็คือคร่าวๆโดยทั่วไปแต่ว่าเราก็อาจจะมีแบบจัดฟีสจัดสังสรรค์เนี่ยตอนนี้มีถิงเข้ามาด้วยถิงมากรุงเทพแล้วถิงก็อาจจะมีวงมีกลุ่มที่ชวนแบบมาพบเจออย่างไม่เป็นทางการหรือตุนอาจจะมีแบบไม่รู้การพบเจออย่างไม่เป็นทางการคือผมคิดว่าสุดท้ายการเรียนเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าการสร้างสังขารทางจิตวิญญาณนะมันต้องนำไปสู่จุดที่ไม่เป็นทางการให้ได้มันไม่ใช่ว่าคุณจะมาเข้าสังขารนี้เพราะว่ามันมีมีติ้งวันนี้หรือมีออนไลน์เซสชันวันนี้มันไม่ใช่แต่คือถึงจุดที่แบบสเปซมันคือกลายเป็นสเปซที่ไม่เป็นทางการเรามาเจอกันเพราะอยากเจอเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงเพราะเรารู้สึกว่าเราแชร์มุมมองเรื่องของการปฏิบัติบางอย่างการทรีตคนบางอย่างการทรีตตัวเองบางอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผมคิดว่านั่นแหละมันจะนำไปสู่ความฝันของการสร้างฟิสิคอลสเปซใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างการที่ถิงย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านเราหรือว่าก่อนหน้านี้ตุลมันก็อาจจะกล้าๆกลัวๆที่จะมาบ้านเราตอนนี้มีถิงมาด้วยมันก็รู้สึกกูมีเหตุผลที่จะมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอเรามาเจอกันอย่างไม่เป็นทางการแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็เกิดสปอนเทเนียตี้ของเรื่องของความรู้สึกบางอย่างซึ่งคำถามคืออ้าวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นชาวบ้านแล้วคงอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะมีวิลเลจเดียวกันไปวัดที่เดียวกันมีหลวงพ่อคนเดียวกันใช่ไหมแล้วก็แชร์วิสัยทัศน์ของแบบหมู่บ้านสังคมที่เราอยู่อารยะความเป็นอารยะของมันด้วยกันแต่นี่เราทำไมเราถึงไม่สามารถทำเหมือนกันได้ทั้งที่เราก็เป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วนะเราก็รู้ว่าเราก็รักเราก็ไว้วางใจกันขนาดไหนแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าอยากจะย้ายบ้านอยู่ข้างๆกันหรือว่าใช่ไหมสร้างวิลเลจด้วยกันเพราะว่าอะไรไม่รู้อะเพราะมันก็อาจจะซับซ้อนเกินไปชีวิตในโลกสมัยใหม่แต่ว่าเราคิดว่าไม่รู้นะเราก็ฝันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะมีถิงมาอยู่ข้างๆบ้านก็รู้สึกดีมากเราแบบคุยกับถิงเมื่อไหร่ก็ได้แชร์เรื่องนี้ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตุลกับถิงฝันอยากจะเห็นอะไรแบบนั้นไหมหรือคือมึงก็มีเมียเนาะตุลก็มีเมียคือบางคนก็คิดว่าก็สังขารเราก็คือเรากับเมียใช่ไหมแต่แบบเราจะแชร์เมียคนอื่นไหมเราจะแชร์แบบสเปซจากคนอื่นไหมอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบสำหรับอินดิวิชวลอะปัจเจกหรือเนี้ยมันจะไม่ค่อยอยากจะมากกว่านั้นนะเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็จริงๆจริงๆไม่ถึงกับแบบว่าเฮ้ยมีความส่วนตัวอะไรเบอร์นั้นหรอกแต่ว่าพอมีครอบครัวนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนนึงเวลาเราทำอะไรก็ต้องคล้ายๆรอถาม
ถามเขาด้วย
อะไรเงี้ย
ว่าเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า
เขาจะเอาด้วยไหมสมมติว่าจะไปอยู่บ้านในคอมมูนิตี้กับเพื่อนอ่ะถามเมียนิดนึงว่าเมียจะไปอยู่คอมมูนิตี้นั้นด้วยไหมอะไรเงี้ย
ไม่ใช่ว่าตุนเข้าสังฆาแล้วเมียต้องเข้าด้วย
อะไรเงี้ยมันคล้ายๆต้องมีคนนึงต้องคิดด้วยมันก็จะยากอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยโอเคเรื่องเนี้ยจริงๆก็ชอบนะมาอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันก็สนุกเพราะตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็มีบรรยากาศแบบนั้นคือต่อให้มันอยู่ไม่ได้ใกล้กันมากหรอกแต่มันก็ต้องมีที่นึงที่มาคุยกันมาเจอกันมาอะไรเงี้ยเป็นประจำอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆก็จริงชอบนะความฝันแบบนั้นอะไรเงี้ยการมีคอมมูนิตี้ของคนที่อันนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเงื่อนไขอื่นๆต่างๆของแต่ละคนอีกอะไรเงี้ย
คือเรามีข้อสังเกตอะว่าไอ้การสร้างคอมมูนิตี้แบบที่เราพูดถึงอะพอมาพูดที่เมืองไทยอ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบโหแบบมันช่างดูแบบโหโรแมนติกช่างดูแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคิดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมึงต้องเป็นคนแปลกมากแน่ๆแต่คือโอเคมันก็อาจจะเป็นอิทธิพลจากที่เราไปเห็นจากในโลกตะวันตกนะว่าโหคนตะวันตกเนี่ยเค้าแบบอินดิวิดวลมากๆจนแบบเค้าแบบกลายเป็นคนที่แบบเป็นแค่แบบเป็นแบบนิวเคลียสนิวเคลียร์แบบแฟมิลี่แบบเดี่ยวกันมากเลยอ่ะแล้วเขาก็ย้ายบ้านย้ายรัดย้ายอะไรกันตลอดเวลาใช่ไหมเริ่มชีวิตใหม่กันตลอดเวลาแล้วก็แบบครอบครัวเขาก็ไม่ได้อบอุ่นพ่อแม่เขาก็แบบเขาก็ต้องออกจากที่บ้านตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราคิดว่าคนตะวันตกเนี่ยโหยหาแบบการสร้างแฟมิลี่แบบใหม่อ่ะของคนที่แบบมีวิชั่นทางการเมืองวิชั่นทางสังคมวิชั่นทางสปิริตชวลแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้แบบนั้นในทุกมิติอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเห็นแบบคอมมูนิตี้ของตุงป่าเงี้ยคือมันเต็มไปด้วยคนที่แม่งแบบย้ายบ้านมาแบบเลิกแบบลาออกจากงานจากที่หนึ่งแล้วย้ายมาอยู่โคโลราโดพยายามหางานในสังฆะพยายามจะหางานในโบเดอร์พยายามจะหางานในสถานที่ที่ใกล้กับอาจารย์เพื่อจะได้ไปเรียนกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้รอบๆอาจารย์เราไปเห็นแบบพื้นที่อย่างทิเบตอย่างเนปาลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเห็นว่ามอนาสตรีก็คือชุมชนสร้างอยู่รอบสปิริตชวลทีเชอร์ใช่มั้ยอาจารย์อยู่วัดอยู่ตรงนี้ที่สร้างอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบทำไมแบบ เอาจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนมันก็สร้างขึ้นมาอย่างนั้นทั้งนั้นน่ะแต่พอถึงตอนนี้เราพยายามจะเสนอไอเดียนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับคนไทยอยู่เหมือนกันเลยความเครซี่ของเรามันยังไม่มากพอหรือเปล่าหรือความแบบแพชชั่นกับเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่มากพอหรือเปล่าหรือว่าเราจะยังติดกับภาพเดิมๆว่าอ๋อวัดหรือว่าหลวงพ่ออะไรเงี้ยพอมันเป็นเรื่องแบบแนวคิดทางจิตวิญญาณที่แบบร่วมสมัยแบบนี้มันเลยยังคิดว่าแบบกูจะย้ายมาอยู่บ้านกับมึงนะกูจะมาย้ายอยู่บ้านกับถิงนะอะไรเงี้ยมันเลยยังดูแบบเป็นอะไรที่แปลกๆอยู
่ส่วนตัวแล้วอ่ะไอเราเคยเห็นตัวอย่างของชุมชนที่ไม่ได้เป็นเชิงจิตวิญญาณด้วยนะคือเขาแค่มาอยู่รวมกันอาจจะอยู่รวมกันเป็นตึกแล้วก็มีหลายครอบครัวหรืออาจจะมีชุมชนที่แบบเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วก็มาอยู่รวมกันแต่พวกเขาไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้แบบแชร์อะไรร่วมกันมากแต่การที่เขาได้มาแชร์พื้นที่อ่ะมันทำให้สุขภาพจิตทางชีวิตครอบครัวของพวกเขาและชีวิตส่วนตัวพวกเขาดีขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ฝั่งตะวันตกอ่ะจะมีอย่างเข้มแข็งได้เพราะว่าความเป็นปัจเจกของเขามันเข้มแข็งเนาะแล้วเขาก็เลยหวยหาโดยอัตโนมัติแต่ของบ้านเราอ่ะมันมีความรู้สึกเป็นญาติพี่น้องมันเป็นชุมชนน่ะชุมชนของไทยอ่ะที่มันเป็นชุมชนอย่างนั้นมาพี่ป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเทศเดียวนะที่จะเรียกกันอย่างเงี้ยพี่ป้าน้าอา
ซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นข้ออ้างในการเสือกเรื่องชาวบ้าน
ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคือมันก็มีโปรแอนคอนของมันแหละแต่ว่าความที่เรามีความเป็นชุมชนอย่างเนี้ยของไทยมาอย่างเงี้ยความเป็นปัจเจกของเราก็เลยไม่ค่อยชัดอ่ะถ้าใครจะชัดก็ไปบวชนั้นแต่ว่าพอเรากำลังพูดถึงยุคปัจจุบันน่ะที่มันโคตรร่วมสมัยแล้วนะแล้วชุมชนของความเป็นพี่ป้าน้าอาอย่างนั้นอย่างแท้จริงแบบเพียวๆอ่ะในสังคมไทยมันน่าจะน้อยมากต่างจังหวัดน่าจะยังมีแต่ในเมืองกรุงใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างพวกเราที่แบบเนี่ยมาเป็นอย่างนี้กันน่ะไอ้พวกโนแมดทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีแล้วไงเราไม่ได้มีความรู้สึกพี่ป้าน้าอากับคนในปากซอยเราหรือกับคนในย่านบ้านขุนนนท์อย่างตอนนี้หรืออยู่เชียงใหม่ก็ไม่รู้สึกว่าทั้งเวิ้งของสุเทพคือของเราอะเราไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับอะไรขนาดนั้นอะดังนั้นโจทย์ที่เราจะใช้ก็อาจจะคล้ายๆกับพี่ฝรั่งทำแต่จริงๆมันก็คือสิ่งที่เรามีมาอยู่แล้วอย่างทำไมเราการสร้างชุมชนรอบวัดเอ่ยการสร้างชุมชนรอบอะไรบางอย่างที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีสิ่งนั้นร่วมกันนั้นเรารู้สึกว่าไอการทำสังฆาที่เป็นรูปธรรมอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็น approach ใหม่สำหรับคนเมืองที่ถูก westernize ไปแล้วอะแล้วพอเรามาอยู่รวมกันอะฟังก์ชันของมันก็จะชัดขึ้นเช่นอย่างเช่นถ้าเรามาอยู่เป็นครอบครัวอะตอมิกอย่างเงี้ยมีพ่อแม่พี่น้องพ่ออยากตีกอล์ฟแม่ชอบถักโครเชต์แล้วลูกสาวชอบฟังเพลงร็อกอะมากินข้าวร่วมกันมันเหมือนกับเรามีความโรแมนติกอะไรบางอย่างว่าทุกคนต้องรับอีกคนนึงได้แน่นอนอะถ้าหาลูกฟังเพลงพังล็อกแล้วพ่ออยากจะไปตีกอล์ฟเขาก็จะคุยเรื่องเดียวกันได้จริงๆมันไม่ได้ทุกคนในวัยของตัวเองในความชอบของตัวเองตุ้นอยากวาดทั้งกล้าแพ้อาจจะอยากทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออีกคนนึงอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราอะเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ในมูดที่จะฟังความสนใจของเรา 1,000 ล้านเปอร์เซ็นต์เท่ากับเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลทดาวน์นิดหน่อยผิดหวังนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมในบ้านของกูไม่รู้สึกถูกเข้าใจขนาดนั้นแล้วความเหงาก็จะเริ่มเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากเราเป็นถ้าหากในความเป็นครอบครัวอะตอมเนี่ยจับไปอยู่ในชุมชนสังฆะหรือชุมชนอาจจะไม่ต้องสังฆะก็ได้แต่ชุมชนที่มันมีความตกลงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนในชุมชนนั้นน่ะอ้าวคนชอบตีกอล์ฟก็คงไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วมันคงมีหลายคนเงี้ยพ่อก็จะไปปล่อยไอ้ความเนิร์ดความกอล์ฟของเขาเต็มที่ลูกก็ไปพังล็อกเต็มที่แม่ก็ไปถักโครเชต์เต็มที่กลับมาถึงที่บ้านตอนเย็นก็รวมกันแล้วก็รู้สึกว่าว่ะกูได้เป็นตัวของตัวเองที่อื่นแล้วแล้วตอนนี้กูก็กลับมาเป็นบทบาทนี้เป็นโรนี้กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันมีทั้งพื้นที่จะรองรับความเป็นส่วนตัวของตัวเองและพื้นที่ที่จะสามารถเป็นตัวของตัวเองที่เป็นบทบาทของพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนของอะไรก็ว่าไปที่เราสนใจอ่ะสำหรับตัวเองเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำอย่างนั้นเพียงแต่เราต้อง introduce มันอ่ะเข้าสู่สังคมไทยในเมืองนะไม่ใช่สังคมไทยที่บ้านนอกนะมันคนละวาคนละวาระกันคนละความหมายกัน
น่าสนใจนะดีจริงๆก็พอฟังแล้วก็จริงๆเวลาเราพูดถึงการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยคืออันนี้ด้วยอันนี้อาจจะไม่รู้คิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าคือคิดว่าในแง่นึงทำไมมันถึงเป็นเรื่องตัดสินใจยากสำหรับคนแบบสมมติคนชั้นกลางในเมืองอะไรเงี้ยคือมันมีคืออย่างนี้ด้วยครับผมคิดว่า สภาพทางเศรษฐกิจสังคมเมืองไทยเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้เอื้อต่อการที่เราจะมูฟไปหาใครได้ง่ายเอาสมมุติตัวอย่างง่ายๆอ่ะผมจะมาหาตั้มอย่างเงี้ยทำเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องขนส่งสาธารณะมันไม่ได้สะดวกสบายอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแบบโอ้ทุลักทุเลกว่าจะมากันหรือสมมุติคนอยากจะมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแต่ว่าเขามีที่ทำงานอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมุตินะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูยังต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างในทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีฟาซิลิตี้อะไรที่มันทำให้เขารู้สึกสะดวกสบายมันก็อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นไงใช่ไหมแต่พอมันไม่มีอะไรแบบนั้นที่มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะไปอยู่ในอีกที่นึงกับเพื่อนเรากับคนที่มีความคิดคล้ายๆเรามันมีอะไรมาเป็นตัวช่วยเราอะคนมันก็จะตัดสินใจยากขึ้นผมคิดว่าอันนี้ด้วยอีกอย่างนึง
ซึ่งทุกวันนี้เราว่าก็การที่เรามีมีเดียต่างๆมันก็ช่วยมากการที่เรามีพอดแคสต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้แต่ไอการทำกลุ่มออนไลน์ที่เราพยายามทำอยู่เนี่ย ก็คิดว่ามันเหมือนกับว่าใช่ถ้าเราเริ่มจากการที่เรียกร้องให้คนแบบเอ้ยคุณต้องแบบเอาจริงย้ายบ้านเนี่ยมาอยู่แบบลำบากด้วยกันก่อนเริ่มต้นแบบพรวนดินปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นเลยคอมมูนิตี้หลายๆคอมมูนิตี้เนี่ยเรียกร้องเยอะมากว่าคุณจะต้องแบบมีพรีเซปอะมีแบบศีลเสมอกันอะเออแล้วแบบบางทีก็แบบกูถ้าสมัยนี้มันเรียกร้องเยอะขนาดนั้นก็ไม่เอาอะนะครับแต่ว่าพอเรามีมีเดียแบบนี้เราคิดว่ามันค่อยๆ introduce อย่างที่ถึงว่าคือค่อยๆให้คนเข้าใจแบบในเชิงแบบภาพด้วยกันก่อนนะเออแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่ามันก็จะมีขั้นตอนอย่างเช่นคุณก็อยากจะมาร่วมเป็นสังฆะอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันปีละ1ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์ที่อย่างถิงบอกว่าอย่าง Secret Mountain เจอกัน5วันอย่างเงี้ยทำให้สังคมแบบที่เราใฝ่ฝันเนี่ยมันปรากฏขึ้นน่ะใน5วันนั้นนะครับแล้วก็สลายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายผมคิดว่าเมื่อภาพนั้นมันติดอยู่ในใจติดอยู่ในกายเราไปเรื่อยๆเรา practice ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมี physical space จริงๆอ่ะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ท้าทายที่สุดแน่นอนของทุกคนนะว่าเราจะคล้ายๆเหมือนเราจะบวชใจกับบวชกายอย่างเงี้ยเนาะคือบวชกายมันต้องตัดสินใจอ่ะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตอ่ะมันต้องเอาจริงว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันเราจะต้องเผชิญหลายอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้ามองในอีกด้านนึงนะใน approach ใหม่นะคือผมจะคิดถึงลูกเสมอว่าแบบว่าคือยังไงอ่ะคือเอาจริงๆเด็กที่เขาแบบโตมาในโลกยุคนี้ผมคิดว่าเขาต้องการคอมมูนิตี้นะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยจริงๆเขายอมไปโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าโรงเรียนให้คอมมูนิตี้กับเขาเพราะว่าเขาจะได้เจอเพื่อนนะครับได้มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าความฝันของเด็กทุกคนจริงๆคือเขาได้อยากได้เจอผู้คนที่หลากหลายนะครับแล้วก็อย่างลูกผมเนี่ยก็คือเพื่อนผมเนี่ยก็จะกลายเป็นเพื่อนลูกไปด้วยอย่างเนี้ยอย่างถิงอย่างตุลก็จะกลายเป็นเพื่อนของยีเชไปด้วยซึ่งเขาก็จะอยู่ในความรู้สึกแบบประมาณว่าเอาในพ่อบอกไม่มีเพื่อนไงแต่เพื่อนพ่อก็ดูแต่ละคนก็แบบแปลกๆหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยพอถิงย้ายมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้มาเจอได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ว่าเนี่ยมันเริ่มเกิดเป็นแบบคอมมูนิตี้โดยธรรมชาติเนาะแล้วเด็กมันสนุกอ่ะเด็กมันรู้สึกว่าเราสามารถจะไปปล่อยลูกไว้กับเพื่อนเรานะครับแล้วลูกการที่ลูกอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เฮลตี้นะมันต้องมีความรู้สึกของการที่เนี่ยมันคือโลกจำลองของเขาที่เขาวิ่งไปเล่นบ้านป้าคนนั้นเล่นบ้านคุณน้าคนนี้แล้วก็อยู่ทั้งวันแช่ทั้งวันปั้นชามปั้นไหอีกคนนึงก็ไปวาดรูปชวนไปทำนาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่เด็กโตมาแล้วผมคิดว่าถ้าเขารู้สึกปลอดภัยกับโลกเล็กๆของคอมมูนิตี้อ่ะเขาก็จะติดตัวไปว่าโลกใบนี้มันก็เป็นที่ที่เขาแบบไว้วางใจได้นะครับผู้คนที่เขาสามารถที่จะแบบรู้สึกว่าเข้าไปคุยกับเขาก่อนทำความรู้จักก่อนแล้วก็หาสิ่งที่แบบสนใจร่วมกันอะไรเงี้ยคิดว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบคือถ้าถึงจุดนึงนะการตั้งคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยนำไปสู่ physical space ได้เนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันผลิไปอีกเจนหนึ่งได้คือพูดง่ายๆคือมีเด็กวิ่งอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบเราว่ามันก็มีชีวิตสุดยอดเลย
นะซึ่งจริงๆเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยต้องคุยกันอีกเซกชันหนึ่งเลยอะเพราะว่าจริงๆมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือจริงไม่ใช่ว่าสังคมไทยแบบมันไม่มีคอมมูนิตี้แบบประเภทคนย้ายบ้านไปอยู่กันนะพอดีเมื่อกี้แวบขึ้นมาว่านึกถึงอโศกอะมันคือไม่มีแบบนั้น
แต่มันก็เรียกร้องเยอะไง
ใช่ใช่แต่มันเรียกร้องเยอะมากไงคุณจะต้องแต่งตัวแบบเดียวกันกินอาหารแบบเดียวกันอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนกันอะแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้จริงจังมากอะคืออยู่มีบ้านมีสวนทำงานในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนอามิชเนาะนึกถึงแล้วเหมือนอามิชในโลก
ซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันเพราะว่าอันนั้นคือยุค ยุคโบราณ
ยุคเก่ายุคเก่าแล้วก็บางทีก็นึกว่าเอ๊ะเวลาจะคนมันจะทุ่มเทเบอร์นั้นมันอาจจะต้องแบบเรียกคล้ายๆเหมือนกับมันมีศรัทธาต่ออะไรบางอย่างด้วยอ่ะมากๆใช่ไหมมันถึงยอมเสียสละอะไรทุกอย่างไปอยู่กับแบบนั้นซึ่งสมัยโบราณมันก็คือครูหรืออะไรเงี้ยนะมีผู้นำทางจิตวิญญาณสักคนนึงแล้วทุกคนก็โอเคศรัทธามากๆมากๆแล้วก็ยอมทุ่มไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีโมเดลแบบนั้นน่ะเรามีโมเดลแบบอื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ก็เป็นความท้าทายไงใช่ไหม
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าในสายนี้นะเวลาเราทบทวนคำสอนชัมปาลาของตุงปะเนี่ยหนังสือชัมปาลาเนี่ยผมว่าจริงๆตุงปะพยายามจะพูดเรื่องนี้แหละว่าบทแรกเนี่ยขึ้นมาเลยนะ creating enlightened society คือการสร้างชุมชนที่แบบตื่นรู้อะแล้วก็เขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องแบบโอเค warriorship เนาะแบบ genuine heart of sadness เรื่องของแบบอะไรอะ four dignities เรื่องของแบบ natural hierarchy ก็คือการแบบการเข้าใจธรรมชาติของแบบการอยู่ด้วยกันใน space ที่มัน empower ทุกคนแล้วก็ไม่มีแบบ ego ของคนใดคนหนึ่งแบบ control คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติมันซึ่งมันก็คือ space เดียวกันเวลาที่เราฝึกภาวนาแต่ที่เราแบบว่าปกครองมณฑลของเราอะมณฑลข้างในของเราดูแลอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจความรู้สึกทางกายก็คือเราเคารพทุกอย่างเสมอกันแล้วเขาก็ได้รับการ empower ให้ส่งเสียงให้เป็นอย่างที่เขาเป็นให้ be neurotic แบบ be แบบเหมือนกับ insightful คือยังไงก็ได้อะอย่างที่เขาเป็นอะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันโดนอยู่บนหลักพื้นฐานเดียวกันและคำสอนนี้เราคิดว่าอย่างตอนที่ทำ Sacred Mountain เนี่ยคือทั้งชนินทั้งอุทั้งเราเนาะก็เคยฝึกมาด้วยกันเขาก็เคยมาฝึกกับเราแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็แชร์วิสัยทัศน์บางอย่างในทางด้านสปิริตชวลด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอทำสเก็ตมอลเทนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาในแง่ของการแบบดูแลพื้นที่ใน5วันนั้นนะว่าเรากำลังแบบทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่จะ empower ให้ทุกคนแบบได้เป็นตัวของตัวเองในพื้นที่นั้นนะซึ่งเราคิดว่าในแง่นี้นะก็น่าตื่นเต้นนะว่าถ้าเราแบบเหมือนยังมีความฝันด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าสำคัญที่สุดคือปฏิบัติด้วยกันต่อกันและกันแบบนี้มิตรภาพหรือว่าการเติบโตของเราแต่ละคนหรือว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรต่างๆที่เรามีมันก็จะงอกเงยอ่ะแล้วเราคิดว่าอย่างน้อยเซตเป้าหมายคร่าวๆบางอย่างด้วยกันไว้ว่าเราจะลงทุนด้วยกันเราจะสร้างอนาคตสร้างอะไรบางอย่างด้วยกันเราว่าอันเนี้ยก็เป็นเจตจำนงที่ดีอ่ะ
ก็คุยกันมาอย่างยาวนานนะสำหรับรอบนี้นะเพราะว่ามันก็เพลินนะคุยเรื่องความใฝ่ฝันด้วยกันอะไรเงี้ยตามภาษาอย่างวัยรุ่นอยู
่นะไปเรื่อยเลย
ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะจริงๆจะ
ไม่ได้พูดถึงเลจี้เลยนะ
เรื่องของเลจี้เดี๋ยวก็คงเก็บไว้คราวหน้าอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแชร์สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ